Saodat asri qissalari. Oydinliklar sari. Iymon yo'lining ilk yo'lovchilari. Sobiquna avvalin. Endilikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun hayotlaridagi eng muhim, ya'ni dunyoga kelishlaridan kutilgan maqsad va g'oyaning amalga oshirilish davri boshlangan edi. Boshqa insonlar Alloh taoloni tanish va unga bandalikni, qullikni bajo keltirish uchun yaratilgan bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir buyuk g'oya asosida yaratilgan edilar. Boshqacha qilib aytganda, faqat Allohni tanish, unga sig'inish uchungina emas, balki uni tanitish, unga qay tariqa sog'inishni o'rgatish uchun yaratilgan edilar. U zotga hidoyat yo'lining eng buyuk rahbari bo'lish vazifasi yuklatilgan edi. Ilk jo'natilgan vahiy orqaliyoq mazkur vazifaga da'vat etildilar. Ey, liboslariga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang. Liboslaringizni pok tuting. Butlardan yiroq bo'ling. Mudassir surasi 1-5 oyatlar. Endi Muhammad ibn Abdullohning hayotidagi tojirlik davri nihoyasiga yetgan, u zotning Muhammadur Rasululloh bo'lishday buyuk davrlari boshlangan edi. Kunlardan bir kuni Rasululloh Makkaning yuqori qismida aylanib yurganlarida ro'paralaridan Jabroil alayhissalom chiqib qoladilar. Bu uchrashuv endi u zotni qo'rquvga solmaydi. Aksincha, ko'rgan zahotlari yo'q Rasul akram sallallohu alayhi vasallam quvonib ketadilar. Jabroil alayhissalom tomonlarini yerga bir uradilar va o'sha urilgan joydan suv otilib chiqadi. Bu suv bilan tahorat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham o'zlari ko'rsatganday ravishda tahorat olmoqni buyuradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi Jabroil alayhissalom ko'rsatganlarday tahorat oladilar. Dastlab qo'llarini yuvdilar, og'iz burunlarini chayqadilar, so'ngra yuzlarini, keyin esa qo'llarini tirsaklariga yuvib, boshlariga maxs tortdilar-da, nihoyat oyoqlarini to'piqlariga qadar yuvib pokladilar. Shundan so'ng Jabroil alayhissalom imomlik qildilar va ikkovlon birgalikda namoz o'qishdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uylariga qaytgach, vahiy farishtasi ko'rsatgan tarzda yana tahorat oldilar. Bu tahoratdan maqsad u zotni birinchi bo'lib Alloh payg'ambar sifatida tanish sharafiga muassar bo'lgan Hadicha onamizga o'rgatish edi. Hazrati Hadicha onamiz payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatining ilk bor namoz o'qigan vakilasi bo'lishdek, ulug' baxtga ham shu yo'sinda noil bo'ldi. O'sha paytda kelgan vahiy va o'qilgan namozdan Makka ahli bexabar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tarbiyalari ostida bolalik chog'larini nihoyasiga yetkazayotgan Ali bir kuni uy ichida g'aroyib xatti-harakatlar bo'layotganini ko'rib qoldi. "Nima qilyapsizlar?" deb qiziqib so'radi. "Allohga ibodat qilyapmiz, namoz o'qiyapmiz," degan javobni eshitdi. Shundan so'ng Ali ulardan shu kunga qadar noma'lum bo'lgan bir haqiqatni eshitdi. Alloh taolo yuborgan bir payg'ambar va payg'ambarga da'vat yuki yuklangan din haqida dastlabki ma'lumotga ega bo'ldi. Ayni choqda Ali ham mazkur dinga da'vat etildi. "Biroz o'ylab ko'rsan," deb izn so'radi. "Yaxshilab o'ylab ko'r, Ali. Bu dinni qabul qilmaydigan bo'lsang ham, bu haqda hozircha birovga gapirmay tur," degan javobni eshitib, "Faqatgina otam Abu Tolib bilan maslahatlashsam," dedi. O'sha kuni Ali yursa ham, o'tirsa ham xayoli shu mavzu bilan band bo'ldi. Hatto tunda ham bu haqda bosh qotirib tongga qadar mijja qoqmadi. Tong otishi hamonoq payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlariga oshiqdi va "Mening iymonim komilki, siz Allohning payg'ambarisiz. Da'vat etayotgan diningiz esa haq dindir," dedi. "Abu Tolib bilan maslahatlashdingmi, ey Ali?" "Yo'q. Alloh meni yaratar ekan Abu Tolib bilan maslahatlashmadi. Men ham Allohni tanish uchun u bilan maslahatlashishga ehtiyoj sezmadim." Shu tariqa Ali roziyallohu anhu shahodat kalimalarini aytib, islom diniga kirgan ikkinchi mu'min bo'ldi. Ko'p yillar davomida bu uyning farzandi o'laroq tarbiya topib, o'spirin yoshiga yetgan Zayd ham Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam islomni da'vat etganlarda hech ikkilanmadi. "Men shohidmanki, siz Allohning bandasi va payg'ambarisiz," dedi. Shunday qilib, bir necha yillar muqaddam dunyoning saodat uyiga farzand sifatida olib kelgan Zayd onasi Hadicha va Abu Tolibdan so'ng 3-musulmon bo'lish sharafiga erishdi. Abu Quhofaning o'g'li Abu Bakr ko'pchilik hurmatiga sazovor bo'lgan sog'lom fikrli, durust bir savdogar edi. Shu kunga qadar butlarga biron marta ham bo'yin egib sig'inmagan, foydasi tegmaydigan, hatto o'zini himoya eta olmaydigan bir toshdan odamga qanday naf bo'lishi mumkin degan fikrda yurardi. Ma'budlik bilan tosh va daraxt o'rtasida biron munosabat bo'lishi mumkin emasligini ta'kidlar edi. Holbuki o'sha damlarda aqli raso, xalq orasida hurmat e'tiborga ega, jamoat orasida sharafli hisoblangan ko'pgina kishilar bu tosh sanamlar qarshisida bosh egardilar. Buni ular shunchaki ko'ngil xushlik emas, balki ibodat uchun qilardilar. Toshlarga astoydil sig'inar edilar. Ichkilik iste'mol qiluvchilarning naqadar xarob holga tushayotganini ko'rgan Abu Bakr og'ziga tomchi sharob olmagan, ayni choqda insonlik sharafiga nomunosib bo'lgan zino ham qilmagan edi. Vaholanki, o'sha paytlarda zino oddiy bir hol edi. Uning har xil turlari keng tarqalgan edi. Hatto ba'zilar asl zoda hisoblanuvchi kishilardan farzand ottirishni orzu qilib, shu maqsadda o'z jufti halolini o'shanday kishilarning ixtiyoriga topshirar, so'ngra xotini homilador bo'lgan-bo'lmagani oydinlashgunga qadar unga yaqinlashmas edi. Keyinroq esa o'zlariga bunday inoyat qilgan kishilarga sovg'a salomlar ham jo'natar edilar. Buning natijasida jamiyatda nasl-nasabi noma'lum bolalar ko'paygan edi. Homilador emasligi aniq bir ayol bir vaqtning o'zida 8-10 kishi bilan zinoda bo'la olar. Bu chirkin ish ayol to homila orttirgunga qadar davom etardi. Bola tug'ilgach, haligi kishilarning hammasi ayolning huzuriga to'planar. Ayol ularning ichida kimni tanlasa, o'sha odam bolaga otalik qilar va bunga hech kim e'tiroz bildirmas edi. Sudxo'rlik ham jamiyatda chuqur ildiz otgan edi. Buldorlar tomonidan qurilgan bu tegirmon faqirlarni, ojizlarni chig'iriqdan o'tkazar, ular peshona ter bilan qo'lga kiritgan daromad to'ppa-to'g'ri sarmoya berib turganlarning cho'ntaklariga borib tushar edi. Zamoni zo'rniki edi. Ojizlar doimo azob-uqubatga giriftor, hech kim o'zini xavfsiz sezmas, o'zaro ishonch tuyg'usi qolmagan edi. Bir qabiladan ikkinchi qabilaga mol olib borib sotish va bunda salomat qolib daromad orttirish mushkul masalaga aylangan edi. Qon to'kish og'ir gunoh bo'lmay qolgan edi. G'azab otiga mingan, qasos alangasida yonayotgan biron kishi dushmanining bosh chanog'ida sharob ichishga qasamyod etishdan ham tab tortmas, bu ontini so'zsiz bajarar edi. Xalq orasida obro' e'tibor qozongan shoirlar she'rlarida o'zlarining odobsizliklarini ham ibodat etaverardilar. Chunonchi muallaqa shoirlardan Amr ibn Kulsum shunday degan edi: "Zinhor biror kimsa bizga qarshi johillik qilishga otlanmasin. Aks holda biz ham johillarning johilligidan foydalanib, johillik bilan javob qilamiz." Ularning orasida sog'lom fikrli, fazilatli kishilar ham yo'q emasdi. Ammo borlarning ham hayotda huzur halovati, tinchi yo'q edi. Chunonchi sof vijdonli, chin insoniy fazilatlar sohibi bo'lgan Abu Bakr ham bu muhitda bo'g'ilgan, joni halqumiga kelgan edi. O'tirib chin dildan suhbatlashadigan, dardini ishonib ocha oladigan kishilarning soni barmoq bilan sanoqli edi. Abu Bakrning eng ishonchli, har jihati bilan taqdirlashga loyiq yagona birodari Bani Hoshim urug'idan Abdul Muttalibning nevarasi Muhammad ibn Abdulloh edi. Uni anchadan beri Hadicha turmush qurgan kezlaridan tanir, el orasida yoshligidan Al-Amin deb tanilgan bu insonning tom ma'noda ishonchli ekanligiga shubhasi yo'q edi. U bilan do'stlashganning boisi ham shu, orada o'tgan yillar bu do'stlik rishtalarini yanada mustahkamladi. Ikki do'st bir-birlariga ko'r-ko'rona emas, samimiyat va fazilat uzatgan qo'llar bilan bog'landilar. 38 yoshga kirgan Abu Bakr hayotida ancha muncha narsani ko'rib qo'ygan, ammo o'zi yashayotgan jamiyatdan qattiq nafratlanar edi. Shunday fikrlar bilan yashayotgan Abu Bakr bir kuni Muhammad ibn Abdullohning huzuriga otlandi. U bilan dardlashaman, bu mazmunsiz hayotdan qutulish choralarini birgalashib axtarishni taklif etaman deb o'yladi. Yo'l bo'lsin, yo Muhammad, sening huzuringga kelayotirman, yo Abu Bakr. Men ham sening oldingga ketayotgan edim, ey vafoli do'stim. Ikki do'st xilvatroq joyga chekindilar. Bir necha oydan beri davom etayotgan g'aroyib tushlar, shundan keyin yolg'izlikka bo'lgan intilish hissi va Hiro tog'ida kelgan farishta haqlarida gapirildi. Nihoyat Abu Bakr yakka yolg'iz Allohdan boshqa iloh tanimaydigan haq dinga da'vat etildi. Abu Bakr zarracha ham ikkilanmadi. Chin ko'ngildan chiqayotgan samimiy so'zlar bilan guvohlik beramanki, ey Muhammad, Alloh yolg'izdir. Undan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Yana guvohlik beramanki, sen uning quli va rasulisan, dedi. Abu Bakrdan xuddi mana shu javob kutilgan edi. Shu yo'sinda musulmonlar Muhammad alayhissalom ummatlari 4 nafar bo'ldi. Komil insonlar ichida birinchi o'rinni Abu Quhofaning o'g'li Abu Bakr roziyallohu anhu egallagan edi. Hazrat Abu Bakr yoshlik 38 yillik hayoti davomida bu kecha bo'lgani kabi osoyishta bir hissiyot bilan yotoqqa kirganini eslay olmasdi. O'zining va barcha odamlarning yaratuvchisini tanish sharafiga erishdi. Unga ishonish bilan yuraklar huzur halovat topishini o'z tanasida his qildi. Yotog'iga kirar ekan ich-ichidan otilib kelayotgan bir samimiyat bilan ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh deya takrorlar edi. Makkaning pastqam bir ko'chasi. 30 yoshlardagi tarbiyali, uyatchan bir yigit. Hazrati Abu Bakrning so'zlarini jon quloqi bilan tinglamoqda. Yakkama-yakka qurilgan bu suhbat bir muncha davom etdi. Suhbat so'ngida qo'l siqishdilar. Xayrlashar ekanlar, Hazrati Abu Bakr, bu bir sir bo'lib qolish kerak, ey Usmon. Xudo haqqi, seni ezgulikka da'vat etdim. So'zlarimni yaxshilab o'ylab ko'r, dedi. Ajralishdilar. Affon o'g'li Usmon tafakkurini larzaga solgan, dunyo qarashini beqiyos kengaytirgan bir taklifga yuzma-yuz kelgan edi. Abu Bakr, bu butlar jonsiz narsalardir. Biron kimsaga na foydasi bor, ularning va na ziyoni bor. Yaxshilab o'ylab ko'r. So'zlarimning to'g'ri ekanligini anglayajaksan. Uylarimizning poydevoriga ishlatiladigan toshlardan, tog'larda, qir adir va vodiylarda mavjud toshlardan hech qanday farqi yo'q bu butlarning, degan edi. Aqli raso kishining boshqacha xulosaga borishi imkonsiz ham edi. Erta saharda Usmon Abu Bakrni qidirib topdi. Meni Muhammad ibn Abdullohning huzuriga olib bor, dedi. Hazrat Abu Bakr samimiyligiga ishonsa bo'ladigan yoshlar bilan birma-bir uchrashib, ularga buyuk haqiqatni tushuntira boshladi. Har gal yakkama-yakka uchrashar, butlar haqida gap ochar, yolg'iz Allohdan o'ziga hech bir ma'budning yo'qligini uqtirar. Suhbatdoshida yana yaxshi ma'noda bir o'zgarishni sezsa, shundan keyingina Muhammad Rasulullohdan gap boshlar edi. Zubayr ibn Avon Abu Bakr bilan uchrashgan ikkinchi yigit edi. Unga ham Usmonga aytilgan gaplar uqtirildi. Zubayr sevimli, hurmatli kishisi Abu Bakrning so'zlari safsata bo'lishi mumkinligini hatto tasavvur ham qila olmasdi. Qolaversa, Abu Bakr unga payg'ambar deb tanitgan Muhammad ibn Abdullohni o'zi ham juda yaxshi tanir edi. Chunki Zubayrning onasi Safiya Muhammad ibn Abdullohning ammasi bo'lgani uchun ularning orasida yaqin qarindoshlik rishtalari mavjud edi. Ammo Zubayrga buning o'zi yetarli emasdi. Azal-azaldan an'anaga aylangan va bobodan otaga, otadan bolaga asrlar davomida o'tib kelgan hayot tarzidan butunlay voz kechish kerak. Bu ish esa oson emas edi. Shu kunga qadar telba emasligiga ishonchi komil bo'lgan ko'plab insonlar birgina so'z bilan yuzlarcha kishilardan iborat qabilalarni harakatga ham keltira oluvchi boshliqlar, shoirlar va notiqlar hamma-hammasi butlarga sig'inib keladilar. Ular ma'bud deb e'tiqod qo'ygan butlarni toshdan bo'lak narsa emas deyish g'oyat mushkul edi. Shunday o'y-xayollar bilan oradan bir necha soat o'tdi. Men aqlli bo'lsam, nega endi aqlimni ishlatmayin? Yashinday miyasiga kelib urilgan bu fikr Zubayrni eskilik sarqitidan xalos etib, aql bilan ish yuritishga undadi. Butlarni iloh deb biluvchi e'tiqod kishani o'z-o'zidan parchalanib ketdi. Abu Bakr bilan ikkinchi marta uchrashganda butlar endi uning uchun ham toshga aylangan, jonsiz va ahamiyatsiz bir narsa bo'lib qolgan edi. Meni tog'amning o'g'li bilan uchrashtir, yo Abu Bakr, deya hayajonlandi. Bir muddat o'tgach, Hazrati Hadicha onamizning iymon mash'alasi yongan uyda Zubayr ibn Avvom ismli bir yigit ham qalbining tubidan otilib chiqqan va umr bo'yi unga sodiq qoladigan haqiqatni har bir kalimasi ustida to'xtab-to'xtab takrorladi. Ashhadu alla ilaha illalloh. Nabiylar sarvari tug'ilgan kechani eslovchilar o'sha kecha Ominaga yordam berish uchun kelgan ikki ayoldan biri Shifo xonim bo'lganini juda ham yaxshi biladilar. Ushbu hodisaga roppa-rossa 10 yil o'tgach Shifo xonim bir o'g'il tuqqan, unga Abdu Amr deb ism bergan edi. Abdu Amrni ayrimlar Abdul Ka'ba deb ham atardilar. Xullas yaxshi yomon xotiralarga boy yillar o'tib, Abdu Amr ham 30 yoshga kirdi. Aslida hayotining eng lazzatli onlari ham o'sha yillarda o'tgan bo'lsa ajab emas. Bir kuni Abdu Amr o'zi ulkan hurmat bilan qaraydigan savdogar tomonidan fikrlashga da'vat etilganida qo'llarini peshonasiga qo'yib chuqur o'yga tolish majburiyatini his etdi. Juda soz, yo Abu Bakr, men bu mavzu to'g'risida yaxshilab bosh qotirayin, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jondan aziz do'stlari Abu Bakr bilan birgalikda huzurlariga Abdu Amr kelgani haqida ko'rib juda mamnun bo'ldilar. Chunki u ham iymon keltirish, hidoyat va saodat yo'liga kirish uchun kelgan edi. Abdu Amr shahodat kalimalarini so'yladi. Kufr va inkor yo'lini bundan keyin butunlay tark etish evaziga bu buyuk yo'lni qozondi. Sening isming Abdurrahmon bo'lsin. Unga bu muborak ismni payg'ambarlarning eng buyugi berdi. O'zlariga sevimli bo'lgan bu ismni doimo bu dunyoda ham, oxiratda ham hamrohlari bo'lajak bir yigitga berdilar. Yillar o'tib, nabiylar sarvarining tillaridan ismlarning eng go'zali Abdulloh va Abdurrahmondir degan so'zlarni eshitgan chog'larda o'zini Abdu Amr bo'lishdan xalos etgan va Abdurrahmon bo'lishiga sazovor bo'lgan Rasulullohga sallallohu alayhi va sallam mehr to'la nigohlari bilan boqishi shubhasiz edi bu yigitning. Ismi bilan birga jismi ham, ruhi ham o'zgargan edi uning. Butun vujudi bilan ko'hna eskidan mukammal yangiga o'tgan edi Abdurrahmon. Abdurrahmon ibn Auf iymon yo'lida hamroh bo'lajak ilk musulmon birodarlari bilan tanishdi. Ular hanuz barmoq bilan sanoqli edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xonadonlari a'zolarini hisobga olmaganda Abu Bakr, Usmon, Zubayr va o'zi. Bu hisobga Zaydni va hali balog'at yoshiga yetmagan Alini ham qo'shsak, jami 6 kishi bo'lardilar. Bepoyon dunyoda dunyoning asl sohibi va yaratuvchisiga e'tiqod qilgan, uni inkor etmaydigan, qudratda unga teng keladigan boshqa bir mavjudotni bilmaydigan 6 kishi. Abdurrahmon tahorat qilish, namoz o'qishni o'rgandi. Namoz o'qir ekan o'qilishi kerak bo'lgan so'zlarni takrorlay yodlab oldi. Bundan buyon butun hayoti davomida har namozning har rakatida o'qishni lozim ekanligi uqtirilgan Fotiha surasini shaxsan payg'ambar alayhissalom tillaridan eshitdi. Alhamdulillahi robbil alamin. Hamdu sano barcha olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir. Mehribon va rahmli, jazo kunining egasi, sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz. O'zing bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Bizlarni shunday zotlarning yo'liga boshlaginki, sen o'zing ularga to'g'ri yo'lni in'om qilgansan. Sen tomondan g'azabga duchor bo'lmaganlar va zalolatga ketmagan adashmaganlardir. Kelajakda Alloh taolo tayinlaydigan vaqtga qadar hech kimsaga bu haqda og'iz ochmaslik, odamlarning ko'zi tushadigan joyda namoz o'qimaslik uqtirildi. Bir ozdan keyin Sa'd ibn Vaqqos musulmon bo'lish sharafiga erishdi. Xolid ibn Said ibn Os uyqudan uyg'onib, yuragi tez-tez urayotganini his qildi. Bir tush ko'rgan edi. Shu haqda suhbatlashish uchun uydan chiqdi. Yo'l bo'lsin, ey Xolid. Al-Aminning huzuriga ketayotirman, ey Abu Bakr. Nechuk? Bugun kechasi tush ko'rdim. Unga so'zlab bermoqchiman. Sen ham eshitsang, foydadan xoli bo'lmas. Ular birgalikda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylari tomon yo'l olishdi. Ko'rgan tushini yo'l-yo'lakay gapirib berdi. Vahshatli bir jarlikning shundoqqina yoqasida emishman. Birdan notanish kimsa pastga itarib yubordi. Qutulishim amri mahol edi. Shu orada birdan Al-Amin Muhammad ibn Abdulloh paydo bo'ldi-yu, belimdan dast ko'tarib qutqarib qoldi. Unga shu tushni aytib qanday ta'bir qilishini eshitmoqchiman. Yaxshi o'ylabsan, ey Xolid, ehtimol Alloh taoloning o'zi senga hidoyat tilagan bo'lsa ajab emas. Xolid ibn Said yangi bir dinning tarqalayotganini va kechagi kunga qadar Al-Amin Muhammad ibn Abdulloh sifatida tanigan kishi bugunga kelib payg'ambarlik vazifasini tayin etilganligi yo'lda Hazrat Abu Bakr Siddiqdan eshitdi. Bu paytlar Nabi Akram sallallohu alayhi va sallam Ajyot degan bir joyda edilar. Bizni nimaga da'vat qilasiz, yo Muhammad? Sizda Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligini va Alloh Muhammad Allohning payg'ambari ekanligini tasdiqlashga, shu damgacha sig'inganimiz jonsiz, foyda ham, zarar ham bermaydigan butlardan voz kechishga da'vat qilaman. Men guvohlik beramanki, siz da'vat qilayotgan din haq dindir. Siz esa Allohning rasulisiz. Shundan keyin Xolid ko'rgan tushini gapirib berdi. Bir kuni o'ta ojiz, qashshoq bir cho'pon qo'ylarini o'tlatib yurarkan ikki kishiga duch keldi. "Sen kimning qo'y boqarsan?" deb so'rashdi ular. "Uqba ibn Abu Muaytning. Bizni sut bilan mehmon qila olasanmi?" "Sut bor-ku, ammo men oddiy qo'y boqarman. Sut bilan mehmon qilishga haqqim yo'q. Menga ishonib topshirilgan narsaga xiyonat qila olmayman." "Xo'p, unda bizga suti sog'ilmaydigan bironta qo'yni ko'rsatkinchi." Qo'yboqar suruvdan bir qo'yni ajratdi. "Mana shu qo'y sog'ilmaydi," dedi. Yuzdan nur yog'ilib turgan kishi qo'yning oyoqlarini kerdi, duo qildi. Birdan qo'yning emchaklaridan sut oqa boshladi. Ikkinchi kishi bironta idish olib kelishni buyurdi. Qo'yboqar yonida olib yuboradigan sopol tovoqni uzatdi. Sut sog'ildi. Avval sutni sog'gan kishi ichdi. So'ngra o'rtog'iga berdi. Qolgan sut qo'yboqarga taqdim etildi. Hammasi ichib bo'lingach, qo'yning emchaklari yana eski holiga qaytdi. Biroz oldin sut sog'ilgan emchaklarga sira ham o'xshamay qoldi. "Ey oliy janob zot, bu qo'yga qanday duo o'qiding? Buni menga ham o'rgatasanmi?" dedi qo'yboqar. "Oting nima?" "Otim Abdullohdir, Mas'udning o'g'liman." "Seni yakka yagona Allohning borligiga ishonishga va butlarga sig'inishdan voz kechishga da'vat etaman." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shularni so'zlar kellar, Abdulloh ibn Mas'udning boshini silar, Alloh senga marhamati bilan muomala buyursin, qulligingda davom etishini nasib etsin, sen o'rganishga qodirsan, der edilar. Abdulloh kalima-i shahodatni aytdi. Endi u iymon lashkarining jisman zaif, ammo iymoni kuchli bir askariga aylandi. O'shanda mu'minlarning soni 10 ga yaqinlashib qolgan edi. Sal keyinroq Talha ibn Ubaydulloh, Abu Ubayda ibn al-Jarroh, Abu Salama, Arqam ibn Abu Arqam, Usmon ibn Maz'un, Ubayda ibn Horis ibn Abdul Muttalib musulmon bo'ldilar. Bir paytlar Yaman tomonlardan kelib Bani Mug'ira xonadonidan panoh topgan Yosir u yerda Mug'ira o'g'illari tomonidan Sumayya ismli bir joriyaga uylantirilgan. Bu nigohdan Ammor va Abdulloh ismli ikki farzand dunyoga kelgan edi. Oradan yillar o'tdi va bu bolalar balog'at yoshiga yetdilar. Bir kuni Ammor Makka ko'chalarida aylanib yurganida bir ikki kishining Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida bahslashayotganini eshitib qoldi. Suhbat diqqatni tortadigan darajada qizg'in edi. Shaxsan o'zini ko'rishni xohladi. U haqda surishtirdi. Nihoyat Arqam ibn Abu Arqamning uyida ekanliklarini bildi va darhol shu tomonga jo'nadi. Suhayb ibn San'on Rumiy ham o'sha yerda edi. Ammor hayron bo'ldi. "Bu yerda nima qilib yuribsan, ey Suhayb?" deb so'radi. "O'zingchi yo Ammor? Men ichkariga kirmoqchiman va Muhammad Aminning so'zlarini tinglamoqchiman. Mening fikrim ham xuddi shunday." Birgalikda ichkariga kirdilar. Ma'naviyat olamidan taralib, Muhammad ibn Abdullohning dudoqlaridan to'kilayotgan so'zlarini tingladilar. Bu kalom har jihatdan go'zal va mukammal ekanligiga ishonch hosil qildilar. Ikkisi ham kalima-i shahodat keltirib iymonli bo'ldilar. Oqshomga qadar Arqamning uyida qoldilar. Ko'p o'tmay Ammorning otasi Yosir, onasi Sumayya va ukasi Abdulloh ham musulmon bo'ldilar. Shu tariqa butun oila a'zolari islom diniga kirgan, ko'ngillari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan maqsadga yo'nalgan edi. Qısqa vaxt ötüb Usman ibn Maz'un həm iki ükəsini yetəkləb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xuzurlara yəkildi. Qüdamə bilən Abdullah əkələr singəri iman və İslam şərəfiga nail boldilər. Büyük Peyğəmbər Hazreti İbrahim aleyhissalamın təvhid dinini tikləş məqsədədə hidayət yoluna çıxan, amma arzuyiga yetişə almay hayatdan köz yumgan Zayd bu küllərdə hayat bolsa kim biladi deysiz, qanchalar xursand bolardı. Ammo taqdirdan qochib qutulish haqqi hech kimsaga berilmagan. Ammo Zaydning kichik yoshda yetim qoldirib ketgan o'g'li Said bor edi. Mana shu kunlarda u voyaga yetgan, kamgap, yuvosh, tarbiyali bir o'spirin bo'lgan edi. Uni amakisi hatto boqib olgan, qizi Fatimaga uylantirib ham qo'ygan, Saidning singlisi Otikani esa o'g'li Umarga olib bergan edi. Shu yo'sinda Said bilan Umar pochcha qaynog'a bo'lgan edilar. Ammo pochchalardan biri o'ta tajang, serjahal va dovyurak, ikkinchisi esa o'ta darajada yuvosh va kamgap. Bir kuni Said haqiqat olamidan kelayotgan bir da'vatga quloq tutdi. Unga Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qligiga ishonish taklif etildi. Haqli bir taklif edi bu. Otasi Zayd mana shunday bir taklifga ro'baro bo'lish Allohga olib boruvchi eng to'g'ri yo'lning murshidiga qovushish uchun butun vujudi bilan behisob chillalarda o'tirgan edi. Haqqa, bezgulikka chorlovchi bir da'vatga quloq tutmaslik mumkin emasdi. Qisqa vaqt ichida rafiqasi Fatimaning qalbida ham iymon nuri porladi. Shu tariqa yosh er-xotin birgalikda shahodat keltirdilar va musulmon bo'lish zavqini totdilar. Bu arada Hazrat Abu Bakr qizi Asmoning ham musulmon bo'lgani haqida xushxabar keltirdi. Yana Habbob ibn Arat, Umar ibn Abu Waqqas, Mas'ud al-Kori, Salid ibn Amr, Ayyosh ibn Abu Robiya va xotini Asmo, Hunays ibn Huzofa, Amr ibn Robiya musulmonlarning safiga qo'shildilar. Bir zamonlar haq din topish maqsadida uzoq safarga otlangan va xristianlikni qabul qilib Makkaga qaytgan Abdulloh ibn Jahsh ham shahodat keltirdi va musulmon bo'ldi. Abu Tolibning o'g'li va Hazrat Alining akasi Ja'far, uning umr yo'ldoshi Asmo binti Umay, Hatib ibn Horis, xotini Fatima binti Muzallal, Hatibning ukasi Hattob ibn Horis va xotini Fukayha binti Yasor, Ma'mar ibn Horis, Usmon ibn Ma'zunning o'g'li Soib, Muttolib ibn Ashar, xotini Ramla, Nuaym ibn Abdulloh, Amr ibn Fuhayra, Xotib ibn Amr, Utba ibn Rabiyaning o'g'li Abu Huzayfa, Vaqid ibn Abdulloh. Bular yashirin da'vat kunlarida musulmon bo'lganlar jumlasidan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tushgan oyatlarni unut bo'lmasligi va saqlash qulay bo'lishligi uchun yozdirib qo'yardilar. Yozilgan oyatlar qo'lma-qo'l o'tib tarqalar, istaganlar ularni yodlar edilar. Vahiy kelgan paytlarda janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xotiradan chiqarib qo'yishdan xavotirlanib, Jabroil Amin bilan birgalikda qayta-qayta o'qishga va yod olishga harakat qilardilar. Yuksak devondan kelgan amr u zotga faqat tinglashni buyurdi. Ey Muhammad, Qur'onni tezroq yodlab olish uchun tilingizni u bilan qimirlatmay, pichirlamay qo'ya qoling. Zero u sizning dilingizda jamlash ham, tilingizda qiroat qildirish ham bizning zimmamizdadir. Bas, qachon biz, ya'ni Jabroil farishta uni, ya'ni har bir vahiyni o'qib bitirganimizdan so'nggina siz ham uni o'qishga ergashing. So'ngra uni Qur'onni bayon qilib berish ham albatta bizning zimmamizdadir. Qiyomat surasi 16-19 oyatlar. Nabiy Akmal bundan keyin yuz bergan holatlarni shunday ifoda etadilar. Vahiy holati tugagach o'z-o'zidan qalbimga jo bo'lib qolardi. Yana bir safar esa xuddi qalbimga kitob yozilayotganini his etaman degan edilar. Endigi vazifa bu oyatlarni insonlarga bayon etish va ularni islomga da'vat qilish edi. Nabiylik vazifasi ilk bor yuklangandan beri oradan 2 yil o'tdi. Hattob o'g'li Umarning uyida birdan sevinch qichqirig'i eshitildi. ertangi kunning buyuk insoni bo'ladigan, payg'ambarining sunnatlarini shaxsan o'z hayoti orqali namuna qiladigan va sahobalarning ilk saflaridan o'rin oladigan bu go'dakka Abdulloh ismi berildi. Ammo Abdulloh shu onda o'ziga bu ismning berilganidan ham bexabar edi. Abu Tolib bir kuni Makka'dan tashqarida kezib yurarkan kutilmagan manzaraga duch keldi. Oldinda jiyani Muhammad al-Amin, undan biroz orqada o'g'li Ali birgalikda ibodat qilardilar. Nima qilayotirsizlar, yo Abul Qosim, bu tutgan yo'llaringni qanday tushunsa bo'ladi? Amakijon, bu Alloh yuborgan dindir. Payg'ambarlarning, farishtalarning va xususan bobomiz Ibrohim sallallohu alayhi va sallamning dinidir. Alloh taolo menga ushbu dinga da'vat qilish vazifasini topshirdi. Siz esa, ey amakijon, men uchun eng samimiy, yaqin, qadrli va hidoyatga qo'shishni orzu etadigan kishisiz. Bu da'vatni qabul etishga, qo'llab-quvvatlashga eng loyiq bo'lgan kishim ham sizsiz. Abu Tolib javob berdi. Ey jiyanim, men ota-bobolarimning dinidan voz kechishga jur'at qila olmayman. Ammo qasam ichib aytamanki, toki men hayot ekanman, biror kimsa senga yomonlik qila olmaydi. Shundan so'ng o'g'li Ali tomonga o'girildi. Amakingning o'g'li seni faqat xayrli ishga da'vat etibdi. Undan ayrilma, dedi. Endi vahiy uzluksiz ravishda kela boshladi. Ey kiyimlarga o'ralib olgan zot, kechasi bedor bo'lib namozda turing. Faqat ozgina u kechaning yarmida uxlab orom oling, yoki uyquni kechaning yarmidan ham bir oz kamaytiring, yoxud unga bir oz ziyoda qiling va Qur'onni tartil bilan tilovat qiling. Zero biz sizga og'ir so'zni, Qur'onni tushirajakmiz. Albatta, kechasi ibodat uchun bedor bo'lib turish juda og'ir yukdir. Va lekin u paytda kunduzgi bezovtaliklar bo'lmagani uchun eng to'g'ri so'zdir. Albatta, siz uchun kunduzgi uzun, tinimsiz mashg'ulot bordir. Shu sababli kechalar bedor bo'lib mudom ibodat, bedor bo'lib ibodat qiling. Parvardigoringizning nomini mudom yod eting. Unga butunlay berilib, chin ixlos bilan bandalik qiling. U mashriq va mag'ribning parvardigoridir. Hech qanday iloh yo'q, faqat uning o'zigina bordir. Bas siz o'zingiz uchun unigina vakil, homiy qilib oling. Muzammil surasi 1-9 oyatlar. Nabi akram janobimiz ushbu oyatlar orqali kechalar ham toat ibodat qilishga da'vat etildilar. O'sha kunlari nomi hali tarixlarda bitilmagan bir odam johiliya davrining jirkanch bir odatini amalga oshirish harakatida edi. Bu odamning shiringina, sevimli bir qizchasi bor bo'lib, uni juda ham yaxshi ko'rardi. Chaqirgan zahoti labbay otajon deb qoshiga yurib kelar, ota-onasi uni o'pishar, bag'rlariga bosib erkalatishar edi. Kunlarning birida u otini eshitib, otasining qoshiga chopqillab keldi. Har doimgiday qulog'iga otildi, quchog'iga otildi. Ota uni qo'llaridan tutdi, ikkovlon birgalashib ko'chaga chiqdilar. Uylardan hali uncha uzoqlashmagan edi. Ota unga ajoyib va xushta'm oziq-ovqatlar haqida gapirar, yaqinda qarindoshlardan birining to'yida unga sovg'a tariqasida beriladigan ko'ylak haqida bahs etar edi. Shu asnoda qizcha birdan itarib yuborilganligini his etdi. Ota bola hozirgina yonidan o'tgan quduq qizchani qayta chiqmaydigan qilib o'z domiga yutdi. Ammo yirtqichlargagina yarashadigan bu ishni qilgan otaning quloqlariga "Ya abatah, ya abatah" tarzidagi ingroq ovozi keldi. Otaning so'nggi marta eshitgan gaplari shu bo'ldi. Peshonasida paydo bo'lgan sovuq terlarni artib, yashin tezligida bu yerdan uzoqlashdi. Kim biladi, bechora qizcha yana qancha payt u yerda otajon deya ingragan ekan. Madina davrida musulmon bo'lgan bu odam mazkur voqeani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga so'zlab berganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam soqollari hul bo'lib ketguncha yig'lagan edilar. Bir kuni Umar qavatiga 6 yoshlar chamasidagi qizini olib Makka'dan tashqariga yo'l oldi. Xilvat bir joyga keldilar. Umar yelkasidan bel kuragini oldi va chuqur qaziy boshladi. Nima qilyapsiz otajon? Nega qazayapsiz bu chuqurni? Dedi qizi atrofida girdi kapalak bo'lib. Bu yerga seni ko'maman, deb javob qildi Umar. Qizchaning rangi oqarib ketdi. Otasini yaxshi odam deb o'ylardi. Ayni choqda otasining biron gapni zoya ham gapirmaydigan odam ekanligini ham juda yaxshi bilardi. Ko'z yoshlariga to'lgan nigohlari otaga qadaldi. Otajon, meni o'ldirmang. Sen hiqillamay tur. Bu so'zlardan keyin ham yolvorish behuda edi. Yagona chora qochish edi. Jon shirish, qizcha o'lishni istamasdi. Peshonasidan oqayotgan terlarni arta-arta qum qazayotgan Umar birdan to'xta, qochma deb baqirdi va qizining orqasidan chopa ketdi. Jon holatda qochayotgan qiz bechoraning ortidan yetib kelgan ota dag'al qo'llari bilan sochlaridan tutib qat'iy siltab to'xtatdi. Shundan keyin sudrab-sudrab chuqurning yoniga olib keldi. Qazish davom etar. Go'dakning ko'zlari ham beto'xtov yerga yumalanar edi. Shu asnoda Umar qo'lidagi belkurakni yerga qattiq urdi va natijada bir siqim tuproq sochilib Umarning yuz ko'zi changga belandi. Yerga o'tirib qoldi va ko'zlarini ishqalay boshladi. Otasini bu holatda ko'rgan qizcha sakrab o'rnidan turdi. Otajon, meni o'ldirsangiz soqollaringizni kim taraydi? Yuzlaringizni kim tozalaydi? Deya barmoqlari bilan Umarning soqollarini taray boshladi. Umar esa uni ilkis itarib yubordi. Sapchib o'rnidan turib yana qaziy boshladi. Biroz o'tgach Umar to'xtab qoldi. Boshini egdi. Bir muddat o'yga toldi. Yig'layotgan qizchasiga ko'zi tushdi. 6 yilga yaqin silab-sipalab, erkalab kelgan jigari edi u. Bunday yaqin kishisining joniga qasd qilish oson emasdi. Orada ko'ngliga bu ishdan voz kechish fikri ham keldi. Qizchasining qo'lidan tutib Makka'ga qaytishni ham o'yladi. Shunday qilganida qanchalar sevinardi bu ma'suma go'dak. Yana hayotga qaytgandek bo'lardi. Kim biladi? Hozir uyda qanday alamli damlar kechayotgan ekan. Qanchalar ohlar chekilayotgan, ko'z yoshlar to'kilayotgan ekan. Ammo bu ishning boshqa jihati ham bor edi. Umar qizini olib ketdi. Qo'llari titrab orqaga qaytarib olib keldi. Deb ustidan birodarlari kulishmaydimi? Umr bo'yi qizi oldidagi vijdon azobiga qanday chiday oladi? Bir necha soniya vaqt shunday fikrlar og'ushida o'tdi. Soatlar, hatto kunlarga tatirli bir-biriga zid fikrlar yashin tezligida miyasidan o'tdi. Shundan so'ng yana belkurakka yopishib chuqur qaziy boshladi. Yetarli darajada qaziganiga ishonch hosil qilganida yerda faryod urib yotgan qizcha ham dahshatli fojia soati yetib kelganini sezdi. Yalinchoq nigohlarini otasiga qadadi. Ammo otaning ko'zlaridan olov sachrardi. Qiz yana tez o'rnidan sakrab turdi va takror qocha boshladi. Umar endi qizning ortidan yugurdi, yetib olib qattiq ushladi. Endi qutulish chorasi qolmagan edi. Qizcha hadeb otajon, otajon deb chinqirar, siltanar edi. Bir latta kabi uloqtirilgan ma'sum vujud chuqurning chetlariga tegib pastga yumalab ketdi. Umarning baquvvat qo'llari tuproq uyumini chuqurga tashlar ekan, oyoqlari so'nggi kuchini yig'ib chuqurdan chiqib ketishga urinayotgan go'dakni bosib turardi. Boshiga shuvullab tuproq to'kilib, ko'zlari ham tuproqqa to'lgan qizcha bir ikki chiranishdan so'ng harakatlari bo'shashdi. Ketma-ket ustiga tushayotgan tuproq uni tobora bosib nafasini siqa boshladi. Oyoqlari ostidagi vujudning nihoyat chiranishdan to'xtaganini anglagan Umar yengil nafas oldi. Peshonasidagi terlarni artib tashladi va qolgan qutgan tuproqni ham chuqur ustiga tashlab ishini tugatdi. O'sha kecha hech kimning ovozi chiqmadi. Umar har doimgidan ham asabiy edi. Uning bu qo'rqinchli holati uyda biron kimsaning churq etib og'iz ochishiga yo'l qo'ymadi. Faqat qo'llar ora-sira ko'zlardan yumalagan yoshlarni artardi.